qaysi bir fikr Allohning kitobiga, payg'ambarlarning sahih sunnatlariga xilof keladigan bo'lsa, u xato bo'ladi. Eng to'g'risi bu Qur'on bo'ladi va payg'ambar hadislar bo'ladi. Boshqa har qanday ilm, fan, fikr hammasi agar to'g'ri bo'lsa, Qur'onga va sunnatga muvofiq keladi o'zidan o'zi. Shuning uchun bu Qur'on sunnat tarozu o'lchov, shunga muvofiq keladiganini gapirish kerak musulmon odam, mu'min odam, Allohni diniga ishonadigan odam. Yer osmonlar o'rtasidagi narsalarga kelganda aytiladiki, Alloh taolo malaikalarni nurdan yaratdi, jinlarni esa olovdan, olovning alangasidan yaratdi. Alloh taolo yerni 2 kunda yaratdi. Undagi rizq nasibi bo'ladigan narsalarni, jinlarni, hayvonlarni, qushlarni, tog' toshlarni 2 kunda yaratdi. Shunday qilib, olam ichidagi narsalarni yaratilishi uchun 4 kun ketdi. Odamzod yemoq ichmoqiga zarur bo'ladigan rizq nasibalar hammasi shu 4 kun ichida yaratildi. Ya'ni hayvonlar, qushlar, tog'lar, yer yoq-yoqqa og'ib ketmasin uchun Alloh yerni ustiga har joyga tog'larni yaratdi. Shu muvozanatni saqlab turadigan qilib Alloh tog'larni yaratdi. Bu 4 kunni mana islom kitoblarida yakshanba, dushanba, seshanba, chorshanba kunlari deydilar. Qolgan 2 kunda payshanba va juma kunida Alloh taolo osmonlarni o'sha 7 osmonni yaratdi va unda yulduzlarni ko'kka, osmonga, falakka ziynat qilib yulduzlarni paydo qildi va ularning vazifalarini tayinladi. Shunday qilib 6 kunda Alloh taolo bu olamni yaratdi. Jum'aning oxirida, juma kunining oxirgi qismida Alloh taolo Odam alayhissalom otamizni yaratdi. Juma deb nomlanishini sabablaridan shuni deb ko'rsatadilarki, bu juma degani jamoatdan olingan, jamlash, yig'ishdan olingan, ya'ni juma deb nomlandiki, o'sha kunda osmonlarni, yerni hammasini vujudga kelib jam bo'lish kuni bo'ldi. Osmonlar, yerlar, tog'-tosh, uning ichida odamzod hammasi demak o'sha kuni yig'ilib jam bo'ldi. Alloh taolo insonni tuproqdan yaratishni xohladi. Demak, odamzod bu olamda yaralgan narsalarning eng oxirgisi ekan. Hamma narsa yaralib tayyor bo'lgandan keyin Alloh odamzodni keltirdi bu dunyoga. Go'yoki ziyofat xona, mehmonxona tayyor bo'lib, hamma tomonlar bezatilib, hamma noz ne'matlar tayyor qilib, yetkazilib, jamlab, hayvonot, nabotot, hammasi inson uchun kerak bo'ladigan narsalar barchasi tayyor bo'lgandan keyin Alloh odamni yaratdi. Chunki shu odam uchun bo'layotgan edi. Inson uchun bo'layotgan edi bu harakatlar.